การจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาทางสังคมในลาวเฮ็ดให้ตามกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้านและการระบาดไวรัสโควิด -19 ยังเฮ็ดให้มีจํานวนประชาชนลาวยากจนเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งส่งรีพอร์ตเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมัครพลเสนาห้องประธานสภาแห่งชาติลาวแถลงสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติลาวในระยะปี2020-2021ว่ารัฐบาลลาวยังเฮ็ดได้ตามกัวเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้านโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเฮาให้ดีขึ้นนั่นถือเป็นภาคส่วนที่รัฐบาลลาวจัดตั้งปฏิบัติได้ต่ําที่สุดทั้งยังปรากฏมีหลายด้านที่ถดถอยลงกว่าเก่าเช่นอัตราการเข้าเรียนของเยาวชนลาวการซักยาวัคซีนกันพยาธิให้แม่และเด็กการสร้างเวียกเฮ็ดงานทําและแก้ปัญหาทุกยากในชนบทดังที่ท่านสมัครได้แถลงต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติเมื่อบ่นานมานี้ว่า
อัตราการเข้าเรียนใหม่ป.5และม.4เห็นว่าบ่มีความคืบหน้าและยังถดถอยอัตราการเกิดลูกมีแพทย์ช่วยและอัตราการให้วัคซีนกันพยาธิมีทายังจะบ่สามารถบรรลุคาดหมายการจัดหาเวียกเฮ็ดงานทําให้แรงงานลาวที่กลับมาจากต่างประเทศก็คือให้แรงงานอยู่ภายในประเทศที่ว่างงานได้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เพียงได้ 25.5% ของแผนการปีการสร้างบ้านวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมเด็กยังปฏิบัติได้น้อยและบ่ยืนยงการประสานสมทบกับแขนงการอื่นในการปฏิบัตินโยบายฟื้นฟูการท่องเที่ยวยังศักษาน
อกจากนั้นการระบาดพยาธิไวรัสโควิด -19 ที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวเก็บรายหัดได้ต่ํากว่าแผนการที่วางไว้นั้นก็ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องเฮ็ดให้รัฐบาลลาวขาดแคลนงบประมาณสําหรับนําใช้ในโครงการพัฒนาเพื่อลบล้างปัญหาทุกยากในเขตชนบททั้งยังปรากฏว่ามีประชาชนลาวยากจนเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะถูกเลิกจ้างโดยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเอกชนที่ถูกกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด -19จำนวนนับล้านคนที่รวมถึงแรงงานลาวกว่า 600,000 คนที่ถูกเลิกจ้างและเดินทางกลับมาจากประเทศไทยด้วยภายใต้สภาพการดังกล่าวยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเลื่อนกำหนดคาดหมายของการลบล้างปัญหาทุกยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าออกไปจากกำหนดเดิมที่วางไว้ในปี2020ไปเป็นในปี2024หรือในปี2025อีกด้วยโดยในปี2020-2021รัฐบาลลาวสามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนลบล้างความทุกข์ยากแห่งชาติลาวได้เพียง120ตื้อจีบซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาชนบทเพื่อลบล้างความยากจนใน144จุดสุมเท่านั้นจากเป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมด449จุดสุมในทั่วประเทศส่วนเขตจุดสุมที่บ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติโครงการใดในปี2020-2021นั้นก็ต้องเลื่อนมาจัดตั้งปฏิบัติในปี2020-2022ที่ยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณเช่นกันจึงเฮ็ดให้ปัญหายากจนในลาวตกอยู่ในสภาพการที่หุนแฮงกว่าในปี2019ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่ายังมีประชาชนลาวยากจนเกินกว่า 18% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดในทั่วประเทศส่วนเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาในลาวเปิดเผยว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการลดพรปัญหายากจนในลาวดำเนินไปได้ตามกว่าเป้าหมายที่วางไว้ดังจะเห็นได้จากประชาชนลาว 632,909 คนที่มีชีวิตการเป็นอยู่ยากจนอย่างยิ่งก็คือมีรายได้ต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันซึ่งคิดเป็น 9% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดโดยในจำนวนดังกล่าวนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เขตตัวเมือง 153,184 คนและกลุ่มที่อาศัยอยู่เขตชนบท 479,729 คนซึ่งคิดเป็น 5% และ 11% ของจำนวนประชากรลาวที่อาศัยอยู่เขตตัวเมืองและเขตชนบทตามลำดับทั้งนี้โดยแขวงสวรรณเขตเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรยากจนหลายที่สุดคือหลายกว่า 230,000 คนในขณะที่แขวงฟงแซลีเป็นเขตที่มีสัดส่วนของประชากรที่ยากจนสูงที่สุดในลาวก็คือกวมเอาเกินกว่า 70% ของบ้านทั้งหมดส่วนครอบครัวยากจนก็มีเกินกว่า 27% ของครัวเรือนทั้งหมดทั้งยังบ่มีเมืองใดในแขวงฟงแซลีที่หลุดพ้นจากปัญหายากจนในปัจจุบันนี้ส่วนกระทรวงแผนการและการลงทุนคาดหมายว่าผลิตภัณฑ์รวมภายในลาวหรือ GDP ในปี2022จะขึ้นเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวที่ระดับ 2,496 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งลดลงจากระดับ 2,597 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2021และสภาอุตสาหกรรมและการค้าสภาพยุโรปประเมินว่าการระบาดไวรัสโควิด-19 เฮ็ดให้เกินกว่า 80% ของหน่วยธุรกิจทั้งหมดในลาวต้องสูญเสียรายได้เกินกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมดในปี2021โดยภาคบริการและท่องเที่ยวเสียหายหลายที่สุดรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA